lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
Det var en kommentar fra skuespiller Gita Nørby, der fik dagens gæst til at skrive en bog om, hvordan skærmen kom imellem dig og mig, og ikke mindst også, hvordan vi tager kontrollen tilbage. Dagens gæst har beskæftiget sig med digitaliseringen i efterhånden ret mange år, og nu samlet en god del af den forskning og viden, der er om emnet i bogen Kig Op. Det er Jakob Sorgenfri Kjær, der er dagens gæst her i morgenrutinen, og han kommer ind her om et lille kvarters tid.
Your heart, heart beat again, sweet like candy to my soul. Sweet you rock and sweet you roll. Lost for you, I'm so lost for you. Oh, when you come crash into me. Come into you, and I come into you.
inden dagens gæst kommer ind til mig og taler om vores dårlige samvittighed, de der skærme, der fylder enormt meget i vores liv for mange af os, og måske ikke giver os de allerbedste forudsætninger for at have det godt. Så skal vi lige se på, hvad der er for nogle koncerter, som man kan opleve i dag. Her hørte vi Crash Into Me fra Dave Matthews Band, og de giver koncert i dag i Royal Arena i København. Er man i stedet på Fyn, måske tæt på Odense, så kan man smutte ind forbi Posten, hvor den danske kunstner E.G. spiller. I weekenden spillede hun i Berlin på den legendariske natklub Berghain. I morgen spiller hun i Zürich i Schweiz, og skal hun videre til blandt andet Barcelona, Paris og London. Men gør altså i dag lige et stop på Posten i Odense. Og det kunne godt være, hun spillede det her nummer, et covernummer fra Bee Gees. Det hedder More Than a Woman, og du får det her i morgenrutinen. Her er det E.G., og efter hende, så kommer dagens gæst ind til mig, og vi skal tale om, hvordan vores evne til at koncentrere os er rimelig dalende på grund af et stigende skærmforbrug. Girl, I've known you very well. I've seen you growing every day. I never really looked before, but now you take my breath. Everything I do, you got me working day and night, just trying to keep a hold on you. Here in your arms I found my paradise, my only chance for happiness. And if I lose you now, I think I'd die. Say you'll always be my baby, we can make a shine.
Sådan, der er bælragende med mørk, det er, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg har kastet mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til Det Sidste Måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Det her er morgenrutinen på Radio 4.
Vores evne til at koncentrere os er dalende på grund af et stigende skærmforbrug. Og det har været en af de største øjenåbnere for dagens gæst, journalist bag bogen Kig Op, der udkommer i morgen. Jakob Storm Frikær, velkommen til morgenrutinen.
Tak skal du have.
Kig Op er overskriften eller titlen på din bog. Undertitlen det er, hvordan skærmen kom imellem dig og mig, og hvordan vi tager kontrollen tilbage. Og når man læser i din bog, så får man indtrykket, at det er benhårdt arbejde. Der er hele tiden skærme, der frister os. Men man kan jo gøre det, man kan smide skærmen ud af huset. Man kan gå tilbage til sådan en gammeldags trådløs Nokia-telefon uden sociale medier og andre distraktioner. Hvor vidt er du gået efter at have arbejdet med det her materiale?
Altså, jeg har jo sådan haft en personlig rejse, kan man sige, ind i hele det her forløb også, ikke? Altså, jeg startede jo selv også med at skrive om digitalisering tilbage sådan i midten af nullerne, ikke? Og det var lige der, hvor der var kommet en radio i mobiltelefonen, ikke? Og det blev så smartphonen, og der skulle jeg ligesom også have det nyeste gear. Jeg skulle også, jeg kan huske, jeg var i San Francisco på et tidspunkt, der skulle jeg straks have fat i den nye iPad, da den kom, ikke? Så jeg har været meget kan man sige, omfavn i forhold til ny digital teknologi. Ikke?
Vil du kalde dig selv tech-optimist i starten?
Ja, fuldstændig. Ikke? Ja. Altså, og i virkeligheden så købte jo ind på den præmis, som vi på en eller anden måde jo alle sammen gjorde, eller i hvert fald rigtig mange af os gjorde, ikke? Det her med, at nu var internettet kommet, internettet bragte os alle sammen, åbnede jo en verden af viden, som man kunne søge i og med. Ikke? Så der har jeg jo været blandt, hvis ikke first mover, så tæt på i hvert fald, ikke? Men der skete så noget undervejs, altså dels, eller primært i min journalistik, hvor jeg begyndte at få øjnene op for en masse sideeffekter i forhold til hvordan den her digitale teknologi blev udfoldet af de dominerende tech-giganter, ikke? Og det og i øvrigt jo så også, kan man sige, omfavnet af et offentligt Danmark, som blev ved i årevis med at være ekstremt teknologioptimistisk.
Ja, alting skulle digitaliseres, og det er ligesom godt i sig selv, været.
Enhver ny form for digital teknologi, det var nærmest lige med fremskridtet, måtte man forstå, ikke? Og som jo så også blev indstiftet som sådan en social kontrol mellem mennesker, hvor at hvis man tillod sig at sige noget kritisk om digitalisering eller teknologi, så var du modstander af selve det menneskelige fremskridt.
Ja, ja. Og man kan sige, den diskurs, den har også ændret sig, men lige til det konkrete spørgsmål, Jakob, ligger der en smartphone i din lomme lige nu?
Ikke lige nu, fordi at nu er jeg jo her, og så er jeg fokuseret på den her samtale, og så har jeg ikke telefonen på mig, eller ligger heller ikke på bordet ved siden af mig, fordi jeg ønsker at være fokuseret og nærværende i den samtale, som du og jeg har. Så den ligger over i min taske 2 meter herfra, og den samme adfærd, kan man sige, har jeg faktisk sådan adopteret også ind i mit private liv, altså at når jeg er ude og møder venner eller er sammen med familie, så lægger jeg effektivt min telefon væk fra samtalen, fordi at den simpelthen jo bryder ind i samtalen, også selvom den ikke ligger og bipper eller ringer, så alene eksistensen af den er faktisk en distraktionsfaktor, viser flere studier, ikke? Altså det her med, at man jo faktisk lidt fjerner sin opmærksomhed, eller lidt tænker sådan, men der var jo lige noget der, nu kigger jeg lige på min telefon ud af øjenkrogen, og jeg skal lige huske at skrive en mail til Torben, ikke? Jeg er begyndt sådan helt effektivt at distancere mig fra den fysisk, som sådan en slags intervention også i forhold til mit eget forbrug af telefonen gennem mange år. Det er noget, som jeg har kan man sige læst mig til, og så har jeg jo så også sådan, kan man sige, personligt erfaret, at det er fuldstændig vejen frem. Dels i forhold til at være nærværende over for mine børn, eller i samtaler med mennesker omkring mig, men også hvis jeg gerne vil læse. Altså hvis jeg gerne vil sidde og læse en bog, og telefonen ligger ved siden af, jamen, der er jo altid noget, som lige påkalder opmærksomheden. Der er altid noget, der lige frister, om det er en vejrudsigt, eller det er sportsresultater, eller det er mailen. Så er der altid en app, som man lige kan trække frem og trykke på, ikke? Og når jeg lægger den fysisk fremme, så kan jeg simpelthen bare mærke, og det viser studier så i øvrigt også, så kan jeg simpelthen fokusere, og jeg kan koncentrere mig, dybt, og jeg kan læse sammenhængende og i lang tid ad gangen. Og i og med, at jeg gør det, jamen, så får jeg også en fornemmelse af, at tiden bliver mere langsommelig for mig, du ved. Jeg bliver mere tilfreds over mit eget valg af brugt tid, hvor jeg får en fornemmelse af, at jamen, jeg har forvaltet min tid fornuftigt her, hvorimod at min adfærd, som den har været tidligere, og som jeg også fortæller gennem andre kilder i bogen, som siger det samme, ikke? Men det her med, at man tager telefonen frem, du havde måske et formål med det, eller også havde du ikke noget formål, måske var det bare en kan man sige, automatiseret handling, men du går ligesom ind på en app, og så er der noget andet, der påkalder din opmærksomhed. Der er en pushbesked, som kommer fra nogle andre, og du bliver ledt videre ned, og pludselig er der gået en halv time, pludselig er der gået en time, og jeg kan egentlig ikke redegøre for, hvad Søren, jeg har brugt min tid på.
Det tror jeg, der er mange, der kender til. Og du siger du allerede her, Jacob, det er et studie, der viser, det der undersøgelse viser, det der kilder i min bog, der fortæller. Og der er nemlig en stor samling og en masse referencer i bogen også til at forstå, hvorfor det egentlig kan være problematisk med alle de skærme, der er kommet ind i vores liv. Og det har du altså samlet den her bog, der hedder Kick Up. Og vi skal høre lidt mere om din personlige indgang til det her emne. Men først så skal vi høre om bogen sådan i dens helhed. Hvad får man, hvis man får fat i Kick Up, der altså udkommer i morgen? Og det taler vi om lige efter et nummer med Shia. Det hedder Chandelier, og det kommer her i morgenrutinen. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love. Feel the love. Like tomorrow.
just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight.
Kick Up er en fagbog, der med et personligt afsæt, dedikeret til dine børn, men med mere end, jeg tror det er 15 siders noter, med kildehenvisninger til blandt andet mange undersøgelser og forskningsartikler om betydningen af digitaliseringen og skærm, for hvad det har betydning for vores familie, vores søvn, vores fritid og nogle af de emner. Og så er der så også, som du lover på forsiden, hvordan vi tager kontrollen tilbage fra skærmen. Jakob Sorgenfri Kjær, du er journalist og står altså bag den her bog, Kick Up. Og det er for, jeg fornemmer, at det har været vigtigt for dig at have argumenterne på plads i forhold til, hvad ved vi egentlig om problemerne i forhold til skærm? Hvorfor fylder de her undersøgelser så meget i din bog?
Jamen, det er jo en journalistisk bog, så det ligger jo fuldstændig i min, kan man sige, natur og i den måde, som jeg formidler på, at det er jo ikke noget, jeg finder på, det er ikke noget, jeg synes. Så derfor er der, kan man sige, belæg bag de ting, jeg skriver, og de detaljer, som jeg også fremhæver fra mit eget liv, er også noget, som er afspejlet på en eller anden måde videnskabeligt, og som jeg så binder sammen også på den måde. Ikke? Og det er ekstremt vigtigt for mig at samle den her viden, og det er det i den tid, som vi lever i, fordi at vi alle sammen i kraft af den forretningsmodel og det økosystem, som vi er blevet præsenteret for i hele det digitale økosystem, jamen så får vi et personificeret strøm af informationer, altså som er, kan man sige, algoritmisk styret, så alting er segmenteret, det er personaliseret information, og det betyder, at vi faktisk bliver præsenteret for en masse forskellige informationer hver især. Ofte så har jeg den her oplevelse, at jeg taler med andre og prøver ligesom at få en fælles samtale om et eller andet emne, hvor jeg tænker, det har du naturligvis hørt om. Personen kigger på mig, som om jeg er faldet ned fra månen. Hvad søren taler du om? Og på samme måde, når du i hele debatten om digitalisering og om skærme, som det bliver kaldt, så når du hører enkelte forskere, jamen, så kan de af gode, naturlige grunde alene udtale sig om deres specifikke forskningsfelt. Mm. Og der synes jeg, det har en ekstrem stor værdi i at stoppe op, kigge op, som bogen hedder, og gøre en status, hvor at jeg så forsøger, kan man sige, at samle viden fra en stribe forskellige videnskabelige retninger til at sige, okay, hvad ved vi om, hvad den digitale teknologi, som vi fik, hvad gjorde den egentlig ved mennesket? Hvad gjorde den egentlig ved samfundet? Hvad gjorde den ved vores sind, hvad gjorde den ved vores relationer, hvad gjorde den ved vores intime, vores følelsesmæssige intimitet i vores parforhold, hvad gjorde den ved vores fællesskab, og hvad gjorde den ved samfundets sammenhængskraft?
Ja, nu, og nu siger sammen. Du lige præcis det der med, hvad gjorde den? Nu er vi også begyndt at have levet med digitalisering i så mange år, at der faktisk kan laves noget forskning, men det er jo også en selvstændig pointe, at vi er i gang med at bruge skærme og digitalisere alting, mens vi også skal finde ud af, hvad det har betydning for os. Men der er altså et sted nu at se og samle det her i din bog Kick Up. Det er jo så af forskningen, når du kommer fra politikken, hvor du siden midten af nullerne, tror jeg man kalder det, har dækket digitaliseringen og teknologiens effekter, og har for eksempel også skrevet om Danmarks digitale underklasse. Og det var i forbindelse med en samtale med Gita Nørby, at du blev motiveret til at sætte arbejdet som journalist lidt på pause for at skrive den her bog. Hvad var det, skuespiller Gita Nørby fortalte dig?
Jeg vil bare lige indskyde, at journalistkasketten har jeg jo egentlig ikke taget af. Den vil jeg mene, jeg har beholdt.
Klar. Altså, men det daglige, ja. the daily work at møde op i politikken og skrive der,
ja. Ja, jamen helt klart. Altså det der jo skete, altså, jeg skal måske lige sige til lytterne, at artikelserien om den digitale underklasse handlede sådan helt kort fortalt om de op mod hver tredje dansker, som har udfordringer i større eller mindre grad med de digitale krav til selvbetjening, som vi bliver mødt af. af det offentlige, men også i det private. Og det er ikke kun ældre mennesker, det er ikke kun udsatte mennesker, mennesker med handicap. Nej, det er også de unge faktisk, at de den yngre gruppe er den gruppe af borgere i samfundet, som sammen med de ældste har brug for mest hjælp fra andre til at komme igennem digital selvbetjening fra det offentlige. Mm. Men det var så i, kan man sige, i relation til den artikelserie, at jeg pludselig fik et mail fra Gita Nørby, og hvor hun fortalte om, hvad det gjorde ved hende, hvad det var for en tilstand, at alle de her krav efterlod hende i, og frem for alt, kan man sige, fraværet af mennesker. Og jeg tog så hjem og besøgte hende og lavede et længere interview med hende. Hun bor sådan i Holte nord for København, ude i en skøn skov, og vi sad og kiggede ud på skoven, og så siger hun til mig, det værste jeg ved, det er at kigge ud på det her skønne, smukke sted, og så ser jeg to unge mennesker kom gående med en lille barnevogn og et lille barn i. Og det her lille nye menneske i verden kigger op på den her fagre nye verden, på de blade, som blafrer og duftende. Og begge voksne går og kigger ned i hver sin iPhone. Det er det værste syn, jeg kender, som hun sagde, ikke? For hvor nærværet henne? Hvor er den her nysgerrighed? Hvorfor ser vi ikke hinanden længere? Hvor er menneskeligheden blevet af? Hvor er empatien? Hvad er det for en adfærd, vi har i vores tid, hvor mennesker tillader sig at sige de mest nedrægtige ting til hinanden på sociale medier, måder at tale til hinanden på, som man jo aldrig ville, når man taler ansigt til ansigt. Og der skete noget, lige da hun sagde det. Altså sådan, det var sådan en lidt paf, du ved, jeg gør det i mine noter, når der er nogle kilder, som siger noget interessant, så sætter jeg et stort, fedt udråbstegn, fordi det her, det skal jeg virkelig huske at have med i artiklen, ikke? Og det gjorde jeg så også der, og det fik mig til ligesom at reflektere yderligere, fordi det perspektiv havde jeg slet ikke lagt ned over, hverken, kan man sige, min daværende artikelserie, eller i det hele taget mit arbejde med digitalisering, så Gita Nørbys ord, om den her fremmedgørelse i vores tid, om det her fravær af menneskelighed. Hun sagde, menneskelighed, er der overhovedet nogen, der kan stave til det længere? Mm-hmm. Det blev på en eller anden måde sådan, det vagte min idé til live i forhold til at lave den her, kan man sige, store statusopgørelse, som det i virkeligheden er, den her bog, til at sige, okay, hvad var det egentlig for et digitalt liv, vi fik? Og var det det, vi gerne ville med vores liv, med den vigtigste ressource i vores liv, nemlig vores tid?
Og det er sjovt, du fortæller den historie nu, ikke? Fordi når jeg sidder og hører den nu, så sidder jeg og tænker, ja, selvfølgelig, altså der er også sket, der sker også virkelig meget i vores forhold og vores relation til sociale medier, til skærme, til digitaliseringen og vores bekymring for dem. Og det er nok også noget af den diskursændring, der er sket. Og den historie, du skal fortælle lige efter et nummer, det er også en historie, som mange af os kan nikke genkendende til, men hvor vi også tænker, ej, vi er altså også, vi skal have gjort noget ved det, vi er videre end at det er entydigt godt med den her smartphone i lommen, for eksempel. Men lad os tage nummer først. Her er det Bitte med Bedre.
Glemmer dig, mærker varmen gennem rum. Danser hele vejen ud. Bedre end jeg troede, god dag i mit hoved. Går ned af din gade. Tænker på dig, mærker kærlighed, lidt fred. Var du altid lige glad? Føler mig lidt flad, jeg går hjem i bad. Hjerner dukken på mit spejl. Gud, hvor må du savne mig. Tag et nyt, men ikke til dig. Jeg ved jo godt, det er bedst for mig, du ikke kommer tilbage. Trip.
pludselig er der gået en time. Men med hvad? Min største tidssluger er pt. At kigge på nuttede haver på Pinterest, et socialt medie. Og jeg gør det under dække af, at lære noget vigtigt om, hvordan man klipper min nabos smukke, men også til dels visne blomster, der strækker sig ind i min have, ned uden så selvfølgelig at dræbe hele deres busk. I virkeligheden så stener jeg bare enormt meget tid på nuttede haver. Jakob Sundfri, kære, du er journalist, og du står bag den her bog Kig Op, der udkommer i dag, og som handler om lige præcis vores forbrug af skærme, af at være på nettet i det hele. Hvad er din guilty pleasure på nettet for tiden?
Jamen, altså, helt aktuelt så er
det. Eller er du blevet frelst efter at have læst, efter at have arbejdet med bogen?
Efter at have læst min egen bog?
Ja.
nej, men jeg tror, jeg vil fortælle en lille anekdote. Altså, for jeg er sådan begyndt. Jeg har ikke skrottet sociale medier fuldstændig. Men jeg har indført sådan en hit-and-run-strategi for mig selv, fordi at jeg har fået tid til at bruge for at skabe lidt opmærksomhed omkring mine artikler. Jeg har egentlig holdt op med at bruge X, eller det, der hedder Twitter, fordi der er så meget skrald. Til gengæld så bruger jeg LinkedIn, fordi der er trods alt noget, kan man sige, noget faglighed og noget saglighed, som er opretholdt der, og måske var lidt endnu. Så man kan sige, min guilty pleasure, hvis man skal kalde det, det må være LinkedIn.
Det er sjovt. Jeg har faktisk også skrottet ret mange sociale medier. Det er fordi Pinterest, synes jeg, er så kedelig, så den har fået lov til at overleve.
Ja, men for lige at uddybe, du ved, så min hit and run strategi er ligesom, så lægger jeg noget ud,
ja.
Og så logger jeg af igen, du ved, fordi ellers så falder jeg fuldstændig ned i det der feed, som jo er designet til at fastholde min opmærksomhed og tage så meget af min tid og min data i øvrigt som muligt, ikke? Men det der jo så er i designet, som man skal forstå, det er jo, når du ligesom selv lægger noget op, jamen så sætter du noget ud i verden, og så er det jo med henblik på også at få nogle reaktioner. Og der kan jeg jo bare se på min egen adfærd, at når jeg ligesom lægger noget ud, jamen så går jeg tilbage sådan fuldstændig automatiseret og hele tiden tjekker, okay, er der nogen, der har liket det nu? Hvem har kommenteret det? Det var konkret en artikel i går, jeg lagde ud, eller forleden, som jeg lagde ud. Så det vil sige, at min adfærd bliver sådan næsten helt manisk, altså sådan, hvor at jeg har sådan et, kan man sige, nærmest en instinktivt behov for hele tiden at gå ind og tjekke, okay, hvem har liket nu, hvem er det?
Men Jacob, det kan jeg slet ikke forstå. Hvordan kan du stadig gøre det, efter at have skrevet den her knap 300 sider lange bog, med masser af referencer til studier og forskning, der fortæller dig, at det er sådan, du kommer til at handle? Du bliver lynhurtigt afhængig af at se folks reaktioner på det, du lægger op. Og det kan have negative konsekvenser for dig.
Jamen, det er vel et udtryk for, hvor stærkt det vanedannende design i virkeligheden er, ikke? Man kan sige, jeg har jo så min bevidsthed ned over det, som så kan man
du
sige.
Du ved, hvad der sker.
Jeg ved, hvad det er. Jeg ved, hvad det er, hvad det er, der sker, du ved. Og på den måde så gør jeg det jo så egentlig også formålsbestemt, fordi jeg kan ligesom mærke, okay, jeg drages ned til at trykke på den her app nu, eller i virkeligheden også, mens jeg så sidder på min arbejdscomputer og sidder og arbejder målrettet med fokuseret med noget fuldstændig andet. Der er noget, der påkalder min opmærksomhed. Jeg skal lige tjekke, du ved, ikke? Men alene opmærksomheden, alene det, som det, at jeg ved det, at jeg siger det højt nu også, du ved, at vi bliver bevidste om, okay, det her, det er et vanedannet design. Det er simpelthen hele liket har en kulturhistorie, som hvis vi har tid, som jeg lige kan udfolde i forhold til, hvordan det blev opfundet, ikke? Men som simpelthen handler om det der lille dopaminkick, som der er i at lægge noget ud, og så ved vi ikke, hvordan det bliver modtaget. Og i virkeligheden, så du ved, er det fuldstændig ligesom en enarmet tyveknægt, hvor at vi trækker ned i et håndtag, og så er det ligesom forventningens spænding, forventningens glæde, der ligesom drager os til at blive ved og til at tjekke. Og eksperter i afhængighed i det hele taget drager netop præcis de her paralleller omkring. Det er de fuldstændig samme mekanismer, der er på spil i den digitale afhængighed, som skal jeg sige ikke er en klinisk diagnose endnu. Det er til gengæld online gaming disorder, altså spilleafhængighed online, er en klinisk diagnose. Og det er de samme ting, der gør sig gældende også i forhold til ludomani, alkoholisme, i forhold til kan man sige, tvangsoverspisning også. Det er simpelthen de samme ting, der sker, og det er de samme ting, eller samme elementer, der også gør, at vi ligesom bliver ved med at have en adfærd, fortsætte en adfærd, selvom vi godt ved, at det faktisk ikke er godt for os. Og det går igen på tværs faktisk af rigtig mange af de temaer, som jeg lægger frem i bogen, det er, vi ved godt, at det her, det er ikke noget, som gør mig gladere, det er ikke noget, der øger min trivsel. Jeg ved godt, jeg skal have min søvn for at være velfungerende, men vi gør noget andet. Vi drages til at gøre noget andet. Og det er der, hvor at det her, kan man sige, vanedannende adfærdsdesign, som ligger i teknologien, er så ekstremt kraftfuld, og som jo bare dominerer ikke blot sociale medier, men som jo også er sivet over i traditionelle medier. Danmarks Radio, for bare lige at indskyde det, har jo eksempelvis også indført det her autoplay.
Så når videoerne fortsætter så der kommer der en ny efter 10 sekunder, tror jeg det er. Og ja. Det du beskriver her, du siger jo lidt også det, som jeg sagde, at det her med, at vi ved det jo egentlig godt. Vi har måske bare svært ved at gøre noget ved det. Men der er måske også sket noget i vores samtale om skærmen og digitaliseringen i nyere tid, altså inden for måske det sidste års tid. Og i forbindelse med den her bog Kig Op, som du er aktuel med, der har du talt med en masse forskere blandt andet, og der var en forsker, som havde noget af en øjenåbner, og det var i forhold til koncentrationsevnen, fordi vi ved godt, at vi bliver fastholdt af algoritmerne og bliver ved med at være på sociale medier, eller bliver ved med at skrive til vores venner og skal have svar hele tiden være på. Men det der med, at vores evne til at koncentrere os, den er faktisk dalende på grund af det her stigende skærmforbrug, og det har været en af de største øjenåbnere for dig. Så det skal vi snart tale om efter nummer med Kashmir, en god gammel en, der hedder California.
Morgenrutinen på Radio 4.
Kan du læse en bog i 20 minutter uden at blive distraheret, for eksempel af din telefon? Forskning, blandt andet præsenteret i bogen Kig op, der udkommer i morgen, viser, at vores evne til at fordybe os i læsning er stærkt udfordret af skærm. Men det er en positiv gevinst at kunne. Altså, der er positive gevinster at hente, hvis man kan fordybe sig. Forfatter til bogen Kig op er journalist Jakob Sorn Frikær. Du er gæst frem til klokken 6 her i morgenrutinen. Og den største aha-oplevelse i forbindelse med arbejdet med den her bog for dig, det har været at tale med en professor i psykologi ved Københavns Universitet, Signe Allerup Vangkilde, der beskriver opmærksomheden som en muskel. Hvad er det, hun fortæller?
Ja, jeg vil faktisk lige indskyde, jeg har haft vanvittigt mange aha-oplevelser.
Mange aha-oplevelser, men en af de store. Men
en af de store, ikke? Og i virkeligheden så meget, kan man sige, min måde at arbejde på, er i virkeligheden at bruge mine egne aha-oplevelser, og så formidle det videre til læserne, hvad enten det er artikler, eller i det her tilfælde i bogform, ikke? Og det er simpelthen også fordi, at når vi får den der aha-oplevelse, når vi får den der idé, hvor at vores kan man sige, tanker eller informationer, vi får, binder sig sammen med noget, vi har fra vores erfaring, og det bliver til en ny idé, så bliver vi bare simpelthen glade i låget, så det stimulerer simpelthen bare et humør, eller et godt humør, at få de her idéer, at få de her aha-oplevelser. Så det er i virkeligheden noget, som jeg forsøger fuldstændig at lægge ned i alt, hvad jeg skriver. Nå, for at svare på dit spørgsmål, Signe Vangkilde fra Københavns Universitet, har jeg haft nogle fantastiske snakke med, og i virkeligheden har det også været en øjenåbner for mig, det her med at kunne møde kilderne og have tid til at mødes med kilderne ansigt til ansigt og have god tid, fordi det har man bare ikke som en journalist med en travl deadline hver dag. Nå, indskudt bemærkning, undskyld. Men det, som hun, kan man sige, arbejder med, det er opmærksomhed og opmærksomhedskontrol, ikke? Og hun siger, at man skal forstå opmærksomheden, altså vores evne til at koncentrere os, vores evne til at fokusere, til at fordybe os, at det er en muskel på samme måde som øvrige muskler i vores krop. Og hvis de ligger i dvale, eller hvis vi ikke bevæger os, hvis man bare ligger stille, jamen så svækkes muskulaturen faktisk ekstremt hurtigt, og det samme sker med vores opmærksomhedsevne. Så når vi ikke, kan man sige, træner vores opmærksomhed, og herunder også det, som man kalder den kognitive tålmodighed, jamen så bliver den slap, den muskel, og så bliver vi stadig ringere, stadig dårligere til at fastholde vores fokus på konkrete arbejdsopgaver. Det kan være på at læse en længere tekst, altså den fordybende læsning er i fuldstændig frit fald, ikke blot i Danmark, men på tværs af den vestlige verden, i kraft af den digitale teknologiudvikling. Herhjemme, bare lige et enkelt tal, har vi hen over 10 år set en halvering i omfanget af trykte bøger, og som ikke er opvaret af salget af e-bøger. Men pointen i det hele er, at når du ligesom så ikke, kan man sige, træner det, så bliver du også relativt dårligere til det. Og det, der så er med smartphone og det design, som jeg var inde på tidligere, det er, at vi så har en adfærd, hvor vi hele tiden skifter vores fokus. Så sidder man og tjekker mail, så går du på Pinterest i dit tilfælde, så går du på LinkedIn, så tjekker du vejrudsigt, så tjekker du sportsresultater, så skal du lige, du ved, det er hele tiden en konstant skift af fokus. Og hver eneste gang, at der er det her fokusskifte, jamen så er der et fokusskiftetab, som det kaldes, shifting cost, kalder man det på engelsk, ikke? Og det er en kan man sige, svækkelse i hvert tilfælde af koncentrationsevnen, ikke? Og studier viser, hvordan at det kan, hvis du sidder med og arbejder koncentreret med en opgave, eller læser koncentreret, og så bliver forstyrret, altså skubbet til, bare forestille sig en push-notifikation fra sin telefon, som er sådan en fuldstændig systematisk distraktion, der er lagt ned i designet, så kan det faktisk tage 15, 20, 30 minutter for at kunne vende tilbage i den, kan man sige, det dybe fokus, som man var i før.
Ja, det er. Det er jo helt vildt, at det er så lang tid, at det kan tage. Ja.
Og det, der så er interessant, er jo så, at det spejler sig ind i vores attention span, og man simpelthen kan se, det kan simpelthen måle, hvordan at vores adfærd har ændret sig. Ikke? Der er en amerikansk psykologiprofessor, som har lavet observationsstudier sammen med et hold af forskere hen over 2 årtier. Ikke? Så der kunne de se, at i 2004, der kunne vi... Der er sådan en kontorarbejder, har man ligesom undersøgt den samme type arbejdsplads, og der holdt man på det tidspunkt, koncentrationsevnen om en arbejdsopgave i 150 sekunder. Det var så i 2004 faldet til 75 sekunder, og i de seneste målinger, så er det faldet ned til 43 sekunder, altså hvor lang tid man evner i snit at holde fokus på hver arbejdsopgave. Og bare lige en pointe yderligere til det er, at du kan se den samme tendens i det kollektive attention span i samfundet. Altså, hvor længe formår vi at fastholde fokus på en kollektiv samtale, altså den fælles offentlige samtale. Det kan du se for eksempel i udviklingen af, hvor lang tid et hashtag på Twitter trender. Det bliver stadig mere indsnævret, det er spændt. Du kan se det i forhold til Reddit-kommentarer, solgte biograftitler, altså sådan, så på flere forskellige parametre, og det er sådan nogle big data-studier fra DTU, som viser det her, der kan du simpelthen se, hvordan år for år, så falder også vores kollektive evne til at fastholde en samtale eller et fokus på en problemstilling ad gang.
Og det har du samlet op, og man kan læse mere om det i bogen Kig op, der udkommer i dag. Jakob Stornfrik her, tusind tak for at komme ind og tale med mig om bogen Kig op.
Selv tak.
16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a long black road, all the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a long black road, all the tears I fight. 15, the innocence was gone astray, had to leave my home at an early age. I saw mama praying, I saw daddy grind, all my tender problems had to leave behind. It's been umpteen summers and I'm not in my bed, on the back of the bus in a bunk with the band, going so hard, gotta choose myself, underpaid and overwhelmed. I might cook clean but still won't fall, still working on my life, you know, only God knows, only God knows, only God knows. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away into the summer sunset on a holy night on a long back road, all the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away to the summer sunset on a holy night on a long back road, all the tears I fight. $16 working all day, ain't got time to waste, I got art to make, love to create. On this holy night, they won't dim my light, all these years I fight. It's been 38 summers and I'm not in my bed, on the back of the bus in a bunk with the band, going so hard, now I miss my kids, overworked and overwhelmed. I might cook clean but still won't fall, still working on my life, you know, only God knows, only God knows, only God knows. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away to the summer sunset on a holy night on a long back road, all the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away to the summer sunset on a holy night on a long
astray, had to take it home at an early age. I saw mama crying, I saw daddy lying, had to sacrifice and leave my fears behind. For legacy, if it's the last thing I do, you'll remember me, 'cause we got something to prove in your memory. On a highway to truth, still see our faces when you close your eyes. Carriages driving away while I watch them ride with my dreams away.
16 Carriages med Beyoncé fra hendes seneste album Cowboy Carter. Et album, som blev varslet som et country-album. Men er det egentlig country, det her album? Det talte jeg med en dagens gæst om i mandags, og du kan finde programmet som podcast der, hvor du lytter til podcast. Du søger simpelthen bare på morgenrutinen. Men ikke gør det lige nu, fordi nu skal du have et nyhedsoverblik. Og efter det, så er der Radio 4 Morgen, der klæder dig på med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Maja Hall. Tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 5 her på Radio 4.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.